Jeg hedder Katrine Abel.
Og jeg hedder Katrine Vind.
Og du lytter til podcasten Lapping Out Loud.
Hej Katrine.
Hej Katrine.
Hej. I dag der skal vi snakke om Dyadic Play. Udtaler jeg det rigtigt?
Ja, Dyadic.
Dyadic. Dyadic. Ja, det lyder mere rigtigt. Hvad det er, det skal vi nok indføre os dig lytter i. Og hvad det kan, så skal vi også snakke lidt om, hvad der kan være lidt skræmmende ved det her Dyadic Play. Og til det, der har vi simpelthen eksperten her, Katrine Vind.
Altså, det er hårdt oplæg, men jeg kan lide det.
Ja, det synes jeg.
Måske vi lige skal starte med at forklare, hvad det faktisk er.
Helt sikkert.
Det her, det Dyadic Play, det er den engelske betegnelse, som først er rigtig begyndt at blive brugt nu. Men det er i virkeligheden, at man har noget meget, meget tæt spil sammen to og to til et LARP, hvor det er meningen. Og det kan enten være, at man har meldt sig til sammen, det vil det ofte være, eller at man i hvert fald hænger sammen på en eller anden måde i spillet. Så det handler om, at man er to og to.
Okay, og er det det eneste, eller er der oftest noget mere? Altså kan det bare være to venner, eller et par, eller to sidder samme sag, eller altså hvad?
Ofte så vil det jo være to karakterer, som er skrevet rigtig, rigtig meget sammen, og er skrevet til at hænge sammen til det her LARP. Første gang jeg stødte på det, og jeg ved godt, det er brugt før, men første gang jeg stødte på det, det var til Bjarke Pedersen og Lina Udbys scenarie Baphomet, hvor man i hvert fald for en del roller kunne melde sig til at være ægtepar, eller i hvert fald på en eller anden måde elskere. Og der var det sådan noget med, at man skulle have kalibreret på forhånd, og man skulle ligesom være med på, at man ville spille de her to sammen i den her rigtig svære, problematiske, spændende relation, som var to og to.
Og jeg ved, at til Delirium, som blev afviklet tilbage i 2010, der brugte man det også. Det er lavet af Peter Schønemann, Andreasen, Rasmus Høgdal, Christoffer Thurø, Peter Montekås, Jesper Hebel Arbjørn og Mathias Krohmann. Så det er jo ikke som sådan...
Det er
nyt.
Det er overhovedet ikke nyt, og det er også blevet brugt til Black Box, hvor det giver super gode meninger, hvor noget af det måske er endnu mere sådan, det kan være mere, hvad skal man sige, det er mere metafysisk. Det kan være, det er et spøgelse, der følger dig. Det kan være, det er en afdød slægtning. Fastevalgscenarier er jo det også, hvor det er blevet brugt masser af gange. Så det er ikke, fordi det er blevet opfundet for nyligt, men... Man kan sige, som internationalt koncept i internationalt rollespil, der foregår fysisk, der er det ikke noget, som er nødvendigvis blevet talt så meget om på den måde, som vi bliver lige nu i hvert fald.
Ja. Så hvad er det her Dyadic Play kan? For det første, hvad går det ud på? Jeg er med på, at man kan være to og to. Men hvad er det kan, og hvordan har du brugt det, sådan for at være lidt mere konkret?
Ja, altså, jeg vil jo rigtig gerne tale om det her emne, fordi det er noget, jeg har været meget interesseret i mine egne designs de seneste år. Det handler om, at når man er to og to, så er man i hvert fald sikker på, at man altid har en makker i spillet. Og det er enormt gavnligt, både sådan tryghedsmæssigt, fordi man har en, der ligesom er på ens hold, som har oplevet måske endda mange af de samme ting som en selv, men også at man er... fælles som en oplevelse, hvor man ved, at der er en, der ikke ligesom forlader en. Og det, jeg faktisk har savnet i nogle af de Dyadic Plays, jeg har spillet i tidligere, det har været, at der har jeg oplevet, at konflikten ligesom har været i relationen. Og det kan den jo sagtens være. Det er sådan set rigtig interessant i sig selv. Men hvis der nu er en risiko for, at man bliver brudt op, eller man ikke længere er sammen, for eksempel hvis man er romantisk eller seksuel partner, så bliver det kan være et nærmest et tab i spillet. Så det jeg for eksempel gjorde med mit Demon-scenarie, det var, at det jeg blev rigtig inspireret af, det var jo selvfølgelig Philip Pullmans verden, hvor der var dyr, der ikke kan gå langt væk fra en, der i virkeligheden er ens sjæl, det har jeg snakket om nogle gange. Men jeg synes bare som rollespilsoplevelse var det ekstremt interessant, fordi både det, at jeg prøvede at designe noget, hvor man så faktisk fysisk ikke kan gå mere end 2 meter væk fra hinanden. Det giver en enorm intens relation. Men også, at man faktisk har to personer, der spiller den samme karakter til sammen. Så de har en det samme karakterark. De oplever altid det samme. Jeg har aldrig oplevet så lidt behov for safety eller tryghed i et scenarie, der er så altså som, der hvor der er så meget pres på som i Demon, som jeg har til det, fordi folk har hinanden. Man er altid to som minimum om at have den oplevelse man har. Så selv hvis man bliver truet eller ekskluderet eller undertrykt som karakter, så er du altid minimum to om det, og du kan sidde og have din dialog i stedet for en monolog inde i dig selv, rent fysisk. Så der synes jeg, at Dyadic Play faktisk både giver noget tryghed, men det giver også en eller anden form for fælles oplevelse og et samvær, som jeg sjældent har oplevet andre steder. Mm. Og det, der så var vigtigt for mig i forhold til at designe Demon der, og det, jeg synes er anderledes end det, jeg har set i andre scenarier, det var et, det er en fysisk, rent faktisk tilstedeværende entitet. Det er ikke et spøgelse, det er ikke et minde, det er en, der er der, som du kan spille med, og hvor tingene faktisk sker. Men samtidig er det dig selv. Det er en del af dig selv. Det er ikke romantisk, det er ikke seksuelt. Så på den måde kan man måske spille det med flere spillere.
Ja.
Med nogen, hvor man er trygge ved, at vi skal være venner eller fjender for den sags skyld. Men i hvert fald, vi kan ikke komme væk fra hinanden. Mm. Men fordi at der på en eller anden måde ikke er de der romantiske eller seksuelle undertoner, så er der flere, du kan spille det med. Og nogen, ja, måske i virkeligheden nogen, du kunne tænke dig at spille det med, som du ikke kunne tænke dig at spille romantisk spil med, men hvor I bare er et mega godt team, enten positivt eller negativt lavet.
Ja, ja, fordi når du fortæller her, og også med det, jeg har kunne følge med på diverse sociale medier, og det fælles netværk, vi har, der ligesom har talt om det, jeg kan jo godt se, at det er enormt tiltalende, det her med at have en body, ja, som du faktisk både kan kalibrere oplevelsen med før spil, både det in-game og det off-game, og bare noget så lavpraktisk som, ej, prøv at se min kostyme-hype, eller
ja,
at man har en kalibreringsbody i spillet, og også har mulighed for at sige, okay, jamen, gør jeg noget nu, der er uhensigtsmæssigt? Altså, man på en eller anden måde kan forhåbentlig opbygge sådan en off-game-relation, hvor der er noget tillid til, at man lige notcher hinanden den rigtige vej i forhold til det, man har aftalt. Men også, at man, og det er jo også i øvrigt et ældre fænomen, har en sådan en debrief body efterfølgende. Ja. At du altid har nogen, som du selv siger, har været igennem den samme oplevelse.
Og det er jo meget få scenarier ellers, hvor man har ret meget præcis den samme oplevelse som en anden. Fordi ja, her har du rent faktisk fysisk været til stede i alle de samme situationer som den anden person. Og det er det, jeg oplever er fuldstændig unikt med Demon. Fordi det er kombineret med det der med, at det er en, der rent faktisk er til stede. Det er ikke en, der påvirker dig. Det er ikke en, der er der metafysisk. Det er en, du oplever scenariet sammen med. Også selvom de så er i dyrerepræsentation eller den anden vej rundt, hvis man er Demon.
Og hvordan fungerer det så til forskellige scenarier? Er der forskel på, hvordan de to identiteter eller dele ligesom interagerer? Er det noget, hvor rammerne kan ændre sig?
Ja, absolut, fordi altså for eksempel i Demon, hvor du spiller to dele af den samme karakter og er med til at tage sammen og definere, hvem den her karakter er, og hvor Demon måske viser flere af følelserne, hvor mennesket viser mere omkring, hvad bliver vist ud til. Det er noget helt andet, end hvis man spiller for eksempel to ægtefolk, der måske er i en eller anden livskrise omkring en skilsmisse, eller er nyforelsket, eller så det er helt klart forskelligt. Også fordi, at der er jo scenarier derude, hvor der er en anden tilgang til det, som handler om det her med at være en entitet, som ikke rigtig er til stede fysisk set. Det er jo for eksempel tilfældet til The Devil You Know af Jens Max og Nina Tung Pham. Og det er sådan et scenarie, hvor der sidder sådan nærmest en djævel på din skulder, som jo også er inspireret af Demon, som jeg snakkede med Janus om i 2021. Det er jo en anden måde at gøre det på, og det er enormt interessant. Og jeg ved, at de brugte noget omkring det der med delirium, at de havde også den her pardynamik. Og jeg tænker, det er ekstremt individuelt fra de forskellige scenariedesigns, og det kan noget forskelligt. Hvor det, jeg synes, Demon kan, det er det der med, at netop at det ikke er romantisk eller seksuelt, og det rent faktisk er noget fysisk. Og det er bare noget andet end alle mulige andre designs.
Hvordan fungerer det så til Helikon?
Ja, Helikon, mit nyeste scenarie sammen med Maria Patterson, det er jo, jeg overvejede jo mange gange, jeg kunne virkelig godt lide den der dynamik i forhold til Demon, men Helikon handler om meget kort, at muserne fra græsk mytologi er blevet fanget af nogle mennesker, der har gået på universitetet sammen i The Vintage Era. Nu kan I ikke se mine gåseøjne, men det laver vi jo altid her i Laughing Out Loud. Og de her muser og inspired, som vi kalder de her mennesker, der bliver inspireret af muserne, der er sådan en synergi, hvor muserne er nu fanget, så de kan kun inspirere de her mennesker og ingen andre. Så det vil sige, hvis man er musen af malerkunst, så er man kun er det kun muligt for dem at inspirere den her ene person. Så det vil sige, at malerkunsten som sådan lider og er ved at dø hen, mens denne her person er den vildeste i verden til at lave det, de gør. Der er en masse andre ting i det her scenarie, men jeg overvejede jo meget, skulle det så være sådan noget med, de her muser, de var fanget, og så kunne de ikke gå langt væk fra deres menneske. Men der blev Maria Pettersson og jeg enige om, at det skulle ikke være ligesom i Demon. Altså hun har spillet det to gange, og hun er også rigtig glad for det design, men det her, det er noget andet. Altså der er sådan nogle andre grænser, som er, der er faktisk en for nogle af dem er der en meget stor konflikt i relationen, men det fælles her er så, at de er fanget, altså muserne er fanget, så det kan godt være, at det er en romantisk eller en seksuel relation, eller det kan være, at det er en fjenderelation, men det, der er så specielt her, det er, at de to er bundet sammen, fordi at mennesket har fanget den her muse og holder dem i det, og via et ritual hver eneste år binder det her, den her muse til at kun kunne inspirere denne her, det her menneske, med mindre mennesket giver musen lov til at inspirere andre. Så det er jo en helt, altså det er jo en helt anden måde at gøre det på. Hvis man vil høre mere om Helicon, så har Sarah Lynn Bowman, der spillede scenariet, og som er lektor i rollespil på Uppsala Universitet, hun har skrevet en artikel om det, så kan man kigge mere på det der. Men jeg synes, det har været interessant, fordi hun skriver meget om det her med dyadic play, og jeg tror ikke, jeg havde tænkt på det så specifikt på den måde, fordi hun er jo meget sådan akademiker omkring det, og har lavet nogle rigtig gode koncepter, som er en god analyse. Men der er Helicon anderledes end nogle af de andre ved, at man ligesom er bundet sammen. Og i Helicon tilmeldingen, der kan man både melde sig til som en person, og så sætter vi folk sammen ud fra præferencer. Altså, hvad for en type spil kunne man godt tænke sig, hvad for en kunst kunne man godt tænke sig, osv. Eller kunstlederskab, eller videnskab, eller sådan noget. Man kan også melde sig til de her to sammen, som jo klart er det nemmeste for sammen kalibreret på forhånd, men man kan også melde sig til tre eller fire sammen. Okay. Fordi der er enkelte karakterer, hvor det er for eksempel et søskende par, der har en muse til sammen, så er man tre sammen. Der er også mulighed for, hvis man melder sig til fire sammen, at man så er et gift par, der til sammen har to muser. Så vi vil gerne give muligheden for, at man kunne melde sig til nogle forskellige konstellationer, fordi jeg har jo også hørt rigtig meget fra Demon, at det kan være en enormt stor barriere at overvinde det her med at skulle finde en partner, jeg vil så til sammen med. Hvad tænker du om det, Abel?
Ja, men altså, vi har jo også snakket lidt om, eller du og jeg, før vi tændte for mikrofonen, har netop talt om, at det måske også er fint at vende slagsiderne på det her dyadic play. Fordi jeg sidder jo straks og tænker, at der er for mig lige umiddelbart to sådan punkter. Det første, det er, at det overhovedet kan være skræmmende at finde en partner. Og det andet, det er, hvad gør man så i det øjeblik, den partner, så med lavbud sidste øjeblik? Men jeg tænker, i forhold til det skræmmende ved at finde en partner, er det noget, du hører spillerne tale om? Altså, er det noget, der er...
Ja. Absolut. Det kan man så sige, for eksempel ved Demon, der er jeg jo lidt hård, og så sige, men hvis du har svært ved at spørge en, om de har lyst til at spille sammen med dig, så kunne det også godt være, at du har svært ved at være sammen, altså med dem på den måde, at du skal være fysisk tæt på dem inden for 2 meter i halvandet døgn.
Ja, og jeg sidder her og nikker stort. Fordi, ja.
Altså, og det betyder jo ikke, at det altid er tilfældet. Men ja, der er en, hvad skal man sige, en indgangsbetaling.
Mm.
Der er et...
Det er et filter på en eller anden måde.
Ja. Ja. Så hvis det er noget, du har svært ved, så kan det godt være, at det her scenarie er et, der bliver svært at komme ind i for dig. Der bliver vi nødt til at holde fast i det der med, at alle rollespil er ikke for alle. Og så længe man er åben omkring det, fordi jeg kender masser af gode, selvsikre, rigtig socialt kompetente rollespillere, der ikke har det godt med det her.
Mm.
Og så er det faktisk ikke et scenarie, de melder sig til, selvom de er fremragende i alle mulige andre scenarier, jeg spiller. Ja. Eller i det, som jeg skriver. Men jeg har det faktisk ikke dårligt med at lave den sortering. Fordi det er godt nok også et stort pres at finde, altså ligge på mig, at jeg så ud fra, hvad for nogle præferencer har folk, hvis de så overhovedet ikke har nogen kemi, men så skal de fysisk være tæt på hinanden i halvandet døgn. Det er godt nok et stort ansvar at tage på mig. Det synes jeg, jeg kan lidt bedre i sådan noget som Helikon, hvor de også har rigtig mange relationer udad til, hvor de ikke behøver at være fysisk lige så tæt sammen.
Ja.
Så
ja.
Det er klart en udelukkelse af nogen, men så kan man sige, det er, der er aldrig nogen scenarier, hvor alle kan være med.
Nej, nej, nej. Men og hvad så i de situationer, hvor så står man torsdag aften, man skal mødes fredag morgen kl. 11, og så bliver Peter eller Anna eller whatever, din partner bliver syg.
Ja. Så det vi prøver at gøre til Maria og jeg, og det jeg prøver at gøre til Demon, det er at se, om jeg kan finde nogle danskere, når jeg kører det i Danmark, som vil være klar til at hoppe ind med kort varsel.
Ja.
Men det handler jo også om parret, ikke? Altså, fordi det kan jo også være enormt skuffende, hvis man har forberedt sig sammen i 4 måneder. Det er måske din bedste ven, du er afsted med. Det kan være, det er din partner, du er afsted med. Det kan være, det er en, du har glædet dig til at spille med. Og så lige pludselig skal du spille med en, ja, der bare lige var klar.
Ja.
Det er ikke sikkert, at det bliver lige så fed en oplevelse. Men jeg har oplevet nogen, der har meldt frem ret kort varsel her til det sidste Demon Run i november, hvor spilleren så selv har fået en mulighed for at finde nogle andre, men så ligger sådan den økonomiske risiko så på den, der melder fra. Ikke? Altså, fordi jeg har da også sådan, når jeg laver nogle scenarier, som kører i high-end versionerne, ikke, som er på et eller andet gourmet-slot, så kommer jeg ikke til at give en refund dagen før.
Nej.
Men så bliver det sådan noget med, at så aftaler den spiller, der melder fra, så med den, der hopper til, hvor meget kan du betale, og så betaler de hinanden væk. Altså, men jeg så for eksempel har sagt, de to spillere, for eksempel til Demon her, der fik corona, der har jeg sagt, okay, men det vi kan gøre, det er, jeg vil gerne garantere dig en plads til det næste Demon Run. Så ja, det er virkelig ærgerligt med de penge der, det er jeg rigtig ked af, men sådan ville det jo også være, hvis du skulle melde fra en koncert, eller et eller andet.
Eller en rejse.
Eller en rejse, eller et eller andet, ja. Så må du snakke med en rejseforsikring, men til gengæld vil jeg gerne prøve at være behjælpelig på den måde, at okay, men har du lyst til at spille scenariet, hvis det kører igen, så vil jeg gerne garantere, at du kan få en plads, hvis du og din partner ikke bliver flagget. Ikke?
Ja, fordi jeg skulle lige til at spørge faktisk, om der er flagging. Fordi jeg tænker, hvis nu, lad os sige, du og jeg, vi skulle melde os til et scenarie, vi skulle spille The Attic Play sammen, så kunne vi jo faktisk godt i vores forberedelse have en snak om vi har nogle stand-ins hver især. Fordi i virkeligheden, så kunne man jo godt sige, men okay, vi har den her fælles kammerat. Han vil ikke selv have råd til at deltage i scenariet, men han er villig til at sætte en kryds i en kalender, i tilfælde af, at en af os melder fra.
Det synes jeg ville være rigtig god stil.
Ja, fordi jeg tænker, at så kan vedkommende blive flagget på forhånd, eller ikke flagget, altså være med i flaggenprocessen på forhånd, og du og jeg vil have en tryghed i at vide, okay, men der er noget galt. Jeg vil sige, selvfølgelig kan det være, at kammeraten synes, det er fandme nederen, men jeg tænker bare, jeg tror, jeg vil synes selv, det var fedt, en eller anden måde, at sige, okay, men jeg har ikke råd til de her scenarier, men jeg er på en slags privat reserveliste.
Ja.
Altså.
Jamen, og igen gør det endnu nemmere med, at man så faktisk er med fra starten, og ligesom gør arrangøren opmærksom på, det er det faktisk en mulighed. Det vil sige, det har jeg haft en spiller, der har gjort før, fordi at hendes far var terminalt syg, men hun vidste ikke, hvor lang tid der ville gå, og der var et halvt år til scenariet. Det endte så altså heldigvis med, at hun kom med, og hendes far er stadigvæk i live i dag, og sådan noget. Men det er bare, der sagde hun, den person, jeg skal spille sammen med, hans partner er klar til at hoppe ind, og er i øvrigt også og vil gerne på flagginglisten og sådan noget, så kan med ingen varsel hoppe ind på den her rolle. Det synes jeg bare var så cool, og det er så ikke, det er ikke et krav, jeg vil stille, for det går meget ekstra, men hold op.
Men det hjælper jo dig som arrangør, det sparer dig for noget arbejde, ikke? Altså.
Specielt også, når man ved, hvis man ved, man har generelt et dårligt helbred, eller hvis man ved, der er et eller andet, der kommer op, eller ens jobsituation er usikker, eller sådan noget. Hold op, det var en stor hjælp, det der, og en tryghed, sådan, vi ved, at de her mennesker, de gider rigtig godt spille det her scenarie sammen, hvis det går galt for mig, som måske er nødt til at trække mig ud, ikke?
Ja, fordi jeg tænker, når man har lidt særlige symbioser og nogle forventninger til noget særligt samspil allerede fra tilmeldinger, så må man også have nogle særlige sådan coping-strategier, eller hvad hedder det for, når lorten så brænder på. Ja.
Og jeg har overhovedet ikke den rigtige løsning for, hvordan man gør det her, fordi jeg vil sige, det bliver uendeligt mere kompliceret at lave matching, som min engelske producer til Demon har insisteret på at kalde det i stedet for casting, for at det ikke skal handle om, om man er dygtig nok til at udfylde den her rolle, men fordi det handler om matching af præferencer. Ja. Og han har jo faktisk ret i, at det er det, jeg gør til mine scenarier, når jeg også laver lotteri. Det handler meget mere om præferencer, end det handler om, hvad jeg ved om folk. Så ja, jeg har tænkt mig at prøve at indføre at begynde at kalde det matching,
men det, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide character matching i virkeligheden.
Ja, i stedet for casting.
Ja, ja. Jeg kan godt lide det.
Og det er, jeg vil sige, det er uendeligt ligegyldigt for mig, hvad det hedder. Men ord har magt.
Jamen, ord er virkelighed.
Ja, og hvis man, og hvis man har følelsen af, uha, bliver jeg nu valgt fra, fordi jeg ikke var dygtig nok,
ja,
så er det lidt mere fedt, hvis man så siger, jamen, der er faktisk nogle organiser her, der har kigget på, jamen, det handler om matching.
Ja.
For eksempel Harry, ej, nu går jeg lige ud en tangent, ikke?
Ja.
Men Harry her, der så kører, eller producerer Demon i England, han har ligesom sagt, der er altså nogen, han bare sådan personligt virkelig gerne vil have med, og som han sådan, dem vil jeg gerne prioritere, men de har bare ønsket nogle typer roller, der ikke findes i Demon-scenariet. Så der har han måttet sige til dem, jamen, I kan simpelthen ikke komme med, fordi det matcher ikke jeres præferencer.
Nej, det er faktisk ikke et scenarie, der er designet til jer.
Præcis.
Ja.
Præcis, og fordi der er nogle meget specifikke præferencer, ikke?
Ja. Fedt. Så nu fik vi snakket både om dyadic play, og så om et begreb, som vi gerne vil have lov til at adoptere og begynde at bruge lidt mere.
Ja.
Er der andet her på faldrevet, vi skal vende?
Nej, egentlig bare, at jeg vil anbefale at kigge på det her med dyadic play, fordi hold op, hvor er det bare tit, det er relationerne, der afgør, om man har det fedt, ikke?
Ja.
Altså, jeg tror, at man kan hjælpe sig selv som organizer, hvis man i hvert fald overvejer, er det her et design element, jeg gerne vil have med, kunne det være interessant? Det er både sværere at organisere, det er med på. Det er også et krav at stille til sine spillere, at man skal kunne det. Men jeg synes, det har givet nogle rigtig, rigtig gode oplevelser og givet noget, jamen, tryghed, noget hype. Det er ikke noget, jeg vil gøre til alle scenarier fremover, men det er noget, jeg har haft rigtig meget sjov med at prøve at designe, fordi hvordan kan man hænge sammen på forskellige måder, og ærligt talt, specielt med den måde, nok du og jeg, Abel, spiller på, og som rigtig mange i vores omgangskreds spiller på, så handler det jo ret meget om, hvad har man at opleve som andre mennesker, og jeg synes, man tager nogle smutveje med det her med at lave dyadic play.
Find os på Facebook og lad os vide, hvis der er et emne, du gerne vil have, vi tager op, eller en gæst, du gerne vil høre fra.
Det var alt for denne gang. Du lyttede til Larping Out Loud. Mit navn er Katrine Abel.
Og jeg hedder Katrine Vind. Tak fordi du lyttede med.